ефіры Радыё Свабода. У працкай студыі Алексей Знаткевіч. Вітаю вас. Сёння серада, 7 лістапада, у Менску 6 гадзіна раніцы. Барак Абама альбо Міт Ромні на пасадзе прэзідэнта ЗША наступныя 4 гады. Пытанне, якое вырашаў 6 лістапада амерыканскі народ, і гэтае пытанне задавалі сабе і беларусы, якія жывуць у ЗША. Сёння ў нашым адмысловым эфіры будуць прыхільнікі партыі рэспубліканцаў Светавіт Сокалаў з штату Нью-Джэрзі і Юрай Зянькович са штату Каларада, а таксама сімпатызант партыі дэмакратаў Валер Кавалеўскі са сталіцы ЗША Вашынгтону. Аглядальнік нашага радыё Юрый Дракакрус з бліц-аналізам у жывым эфіры. Як паўплываюць вынікі выбараў на беларуска-амерыканскія адносіны і на міжнародную палітыку ЗША. У амерыканскай амбасадзе ў Менску а 7:30 паводле менскага часу пачнецца імпрэза з нагоды прэзідэнцкіх выбараў. Там будзе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы нагадаем, як працуе амерыканская выбарчая сістэма і пра тыя галоўныя праблемы, вакол якіх ішлі асноўныя дэбаты паміж кандыдатамі. А пытанні на вуліцах беларускіх гарадоў, за каго б вы прагаласавалі на амерыканскіх выбарах і чым адрозніваюцца прэзідэнцкія выбары ў ЗША і Беларусі. На гэтае ж пытанне адкажуць і беларускія палітыкі, прадстаўнікі і ўлады, і апазіцыі. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік працуе і ў гэты час. Набірайце гэты менскі нумар, і ён працуе без перапынку. За хадой выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі сочыць мой калега Франак Вячорка, і зараз яму слова, і ён раскажа пра апошнія навіны з выбарчай кампаніі.
На гэтую гадзіну зачыняліся выбарчыя ўчасткі на выбарах прэзідэнта ЗША ў 39 штатах, у тым ліку нявызначаных, гэтак званых хісткіх штатах, Флорыдзе, Нью-Гэмпшыры, Пенсільваніі і іншых. У гэты момант працягваецца падлік галасоў. У Пенсільваніі, якая мае ажно 20 галасоў электараў, упэўненую перамогу атрымаў Барак Абама. Паводле папярэдніх вынікаў і экзітполаў, Абама да гэтага часу атрымлівае перамогу 153 галасоў выбарнікаў, у тым ліку 46 з хісткіх штатаў, такія як Мічыган, Пенсільванія і Вісконсін, а таксама Нью-Йорку і яго роднага штату Ілінойс. Прагнозы паказваюць, што Ромні да гэтага часу атрымлівае перамогу 152 электараў, у тым ліку з Тэхасу, які мае 38 галасоў, а таксама са штатаў, уключаючы Тэнесі, Луізіана і Джорджія. У цэлым кандыдаты ідуць на роўні 50-50%, на гэтую хвіліну маюць 153-152 галасы калегіі электараў. У Флорыдзе, якая дае ажно 29 галасоў, раней лідуе, як стала вядома паўгадзіны таму назад, лідуе Барак Абама, але гэтая сітуацыя мяняецца, паколькі кандыдаты маюць прыкладна роўную колькасць электараў. Яшчэ да канца падліку галасоў засталося 10 хвілінаў.
Франак, а што там менавіта ў гэтых хісткіх штатах? Яны фактычна і вызначаць. Вось менавіта Флорыдзе, а яшчэ нейкія хісткія штаты ўжо вызначыліся?
Самыя буйныя штаты – Пенсільванія, Флорыда і Тэхас. Тэхас, упэўнена, аддаў перамогу Ромні.
Ну, гэта традыцыйны республіканскі. Пенсільванія якраз вось гэта
Пенсільванія хісткі аддала перавагу Абаму. А вось у Флорыдзе літаральна тысячы галасоў будуць вырашаць пераможцу ў гэтым штаце.
І я так разумею, што таксама вызначылася, што палата прадстаўнікоў ЗША наступныя гады застанецца рэспубліканскай. Прынамсі так прагназуюць амерыканскія тэлеканалы. Франак Вячорка.